Děkuji skupině Caritas, že zařadili písně o kříži. Protože zvěst prázdného hrobu bez pohledu na kříž, ke kterému se musíme opět a opět vracet, by nebyla plná. A tak mi dovolte navázat na tu velkopáteční zvěst slovem Božím z Janova evangelia z kapitoly 20. Z níž přečtu oddíl od verše 11. po 18. Evangelium Janovo, 20. kapitola, od verše 11. po 18. Ano. Ale Marie stala venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim, odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl, proč pláčeš, koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla, jestliže ty z jej pane odnesl, řekni mi, kam si ho položil a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl, Marie. Obratila se a zvolala hebrejsky rabuni, to znamená mistře. Ježíš jí řekl, nedotýkej se mne, dokud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim, viděla jsem pána a toto mi řekla. Lze ještě něco nového na Velikonoce povědět, co jste neslyšeli? Asi ne. Je to známá historie a my nepotřebujeme zvláštní ilustrace, protože víme, co se toho rána dělo. Lidé běželi do zahrady, kde byl pochován pan Ježíš, pak běželi zpátky, pak běželi další lidé a rychle se vraceli a pak běžela třetí skupina, Marie Magdalena. Dovolte mi, ještě jsem za těch 20 let se nezamýšlel na Velikonoce nad postavou Marie Magdaleny. A tak jsem si ji vybral letos, protože mě zaujala tento text a je také ve starokřesťanských perikopách. Proto jsem se pustil do studia toho oddílu, který není jednoduchý na výklad. A když jsem byl hotov ještě v sobotu, tak mi oči padly na časopis Ženy, které změnily svět. Četl jste to někdo? Četli jste to? Sestry, vy nechcete vědět, kdo změnil svět? Ženy. Je to magazín, který vydávají Lidové noviny občas a je tady asi stovka žen, nebo méně, asi méně. A třetí od konce je Marie Magdalena. Tak jsem si říkal, to jsem si mohl ušetřit práci, přečetl bych článek a je to, však konec konců novináři to dělají lépe než kazatelé, mají větší popularitu, ne? No a tak aspoň vám ukážu, jak vypadala Marie Magdalena, velmi hezká žena. Kdo sedíte vpředu, máte výhodu, kdo sedíte vzadu, máte smůlu. A čtu na ty nadpisy těch jednotlivých článků. Prodána do nevěstince, Ježíš přichází, kam míří políbek. Nebyl to zahradník. A říkám, to je Evangelium Janovo. No, člověk nemůže úplně souhlasit s novinářema, protože oni vycházejí z jiných zaměření a mají jiné cíle, aby se časopisy prodávaly, že? A my máme zaměření, aby byla zvěstována pravda. A tak možná mé kázání bude trošku jiné než pana novináře Dušana Kubína. Milí přátelé, když čteme konec evangelií, poslední kapitoly všech evangelistů Matouše, Marka, Lukáše a Jana, zjistíme, že každý popis vzkříšení je trošku jiný. A to je také argument v rukách těch lidí, kteří zpochybňují Biblii jako slovo Boží a říkají, podívejte se třeba na popis vzkříšení. Každý popis je jiný. Jeden píše o dvou andělích, Matouš píše o jednom. Marek píše o mládenci, ne o anděli, ale o mládenci. Jan píše o jednom andělu. Ty popisy jsou tak odlišné, že možná v srdci někoho vznikne pochybnost. Jestli to teda celé to křesťanství není smyšlené a není uměle nějak komponováno. Ne, každý autor byl originál a psal evangelium s jiným cílem. Matouš pro Židy, Marek pro Římany, Lukáš pro Patricie, Teofila a jemu podobné a Jan pro ty, kdo chtějí znát duši Ježíše, jeho přemýšlení. Proto ty pohledy jsou různé, ale když přemýšlíme o nich, není tam kontroverze. Není tam kontroverze, kontroverze je pouze zdánlivá. Tak například celá mozaika těch příběhů nám dává pochopit, jak to vlastně toho rána bylo. Nejprve šly tři ženy, Marie Magdalská, Marie Jakubová a Salome, kterou Lukáš nazývá Jana, civilním řeckým jménem, k hrobu a zjistili, že hrob je prázdný, že tam není nikoho. Proto se vracejí zpátky a zřejmě probouzejí těch 11, kteří nevěřili, že by Ježíš vstal z mrtvých a říkají, hrob je prázdný. Ti dva, kterým to leželo nejvíc na srdci, Petru a Janovi, běželi. Evangelia říkají, že běželi, museli tam být velmi rychle. A opravdu hrob byl prázdný. Co tam budeme dělat, když je hrob prázdný, rychle se vrátíme zpátky. Tak běží zpátky, ale ještě ženy, které jsou zodpovědné a zodpovědnější než muži, si uvědomili, že přece, když je hrob prázdný, možná je někde to tělo, které potřebuje nabalzamovat. A Marie Magdalena se vrací zpátky ke hrobu a zůstává u hrobu a prožívá jako první zjevení vzkříšeného pána. Nebyl to Petr, kdo se první setkal se vzkříšeným Ježíšem, ale učedník Jan zaznamenává, že to byla Marie Magdalská. Žena, z níž Ježíš vyhnal 7 démonů. Nevíme jakých. Pan Ježíš vyhnal z mnohých z nás démony, závislostí, svázaností. Možná to byla posedlost sexem, Možná to byl démon strachu, možná to byl démon nejistoty, anebo nečistoty. Prostě Marie Magdalena se změnila, takže i svět ji nazývá schopnou projektovou manažerkou, která doprovázela Ježíše na jeho cestách při jeho misi 3 leté v Palestině. Marie Magdalena, nevíme, jaká byla, je někdy ztotožňovaná s ženou, kterou popisuje Lukáš, cizoložnou ženou, která udělala něco podobného, jak Marie Magdalská, a přece je to jiná žena, nepojmenovaná, jejíž jméno neznáme, která vzdala úctu panu Ježíši v domě farizeje, skrápěla slzami jeho očí a pomazala drahým olejem, který byl v alabastrové nádobce, k pohřbu nebo k další misi. Obě tyto ženy mají společné lásku ke Kristu. Lásku k panu Ježíši. A ta láska ji vedla i k té zodpovědnosti za poslední pomazání těla Kristova. Láska k Ježíši nás vede i v našem složitém hledání Boha a vzkříšeného Pána. My hledáme nejprve jako ona to, abychom našli koho. Hledáme jako ona tělo anebo nějaké důkazy, ale když milujeme Ježíše, nalezneme osobu. A to je vzácné na té zvěstí velikonoční. Platí to jak pro ženy, tak pro muže. Když hledáš Boha s láskou, neskonalou láskou, mohou ti být odpuštěny jakékoliv hříchy a vyhnání z tvého života démoní, byť jich bylo víc než 7. To Ježíš dokáže. Ale nikdy se nevzdej lásky. My v Janově evangeliu vidíme, co láska znamená, že láska vidí dříve než síla víry. Jan rozpoznal Ježíše nad jezerem dříve než Petr, odhodlaný muž, vůdce rozený, který měl víru. Láska nechť vede naše hledání, tak jak to apoštole sami konec konců vyjadřili, toho, koho nevidíme, milujeme. Milujeme toho, koho nevidíme. Když miluješ Boha a Pána Ježíše, který je blížším zjevením Boha pro nás, tehdy tvé záhady se promění a promění se možná i ten lidský cíl, který jsi stanovila najít to v nalezení někoho. Marie Magdalena Magdalská pravděpodobně podle obce Magdala v Galileji stojí u hrobu a pláče. Její zármutek byl obrovský a zármutek lidem někdy nedokáže, nepomůže a naopak brání vidět skutečnost pravdivě a radovat se. Její zármutek byl pochopitelný a logicky ona milovala toho, který zemřel v hrozných mukách, v hrozném neporozumění. Ona milovala toho, nad kterým byla justiční vražda spáchana. Ona milovala toho, který významně pomohl v životě. A člověk, který pozná, co mu Ježíš udělal, ho miluje. čím víc Ježíš udělal pro tebe, tím víc ho miluješ. A tedy i naše láska není první, ale poznání toho, co Ježíš udělal pro tebe, otevírá bránu k větší a větší lásce. Proto víra jde s láskou ruka v ruce. Někdo možná řekl a napsal, že její víra byla slabší než víra učedníků. Proto potřebovala zvláštní podporu a to se jí dostalo v tom, že byla účastná prvního zjevení Ježíše vzkříšeného člověku. To, že vzkříšení je skutečnost významná, svědčí přítomnost andělů. Vždy, když se v dějinách dělo něco významného, tam byli anděle. Ať to byl Josue u Jericha, anebo ať to bylo povolání toho významného soudce, Siláka, moje paměť vypadává. Samsona, děkuji. Tak v takových historických okamžicích se vyskytují anděle. Také při narození Pána Ježíše, při jeho začátku mise je anděl a také při vzkříšení. Je to znamení. Nechtějme anděli vtáhnout, když nenastala historická situace. Nechtějme anděli vtáhnout násilím do života, i když by se nám to líbilo. Ono to je znamení od Boha, jsou to poslové, kteří mají pomoc naší víře. To, co jsem pověděl, je lidský dohad, že jí byla udělena ta výsada být první, kdo potká Ježíše. My opravdu nevíme, proč to bylo. Bůh ve své milosti tak rozhodl, tak se mu to zdalo dobré a tak to udělal. Nás zajímají některé momenty z toho příběhu. Anděle se jí ptají, proč pláčeš. Jeden anděl. Protože je třeba se radovat a ty pláčeš. Možná tam bylo kousek výtky, když anděl klade otázku, proč pláče ženo. Vždyť jsi byla vyučována několikrát, že Ježíš třetího dne vstane. Není to k tvému zahanbení? Neměla by se zradovat? To všechno je pravda, ale to všechno ukazuje na obtíž našeho hledání vzkříšeného Krista. Není to jednoduché setkat se osobně se vzkříšeným Kristem. Nejprve přijímáme víru od rodičů, od přátel, od blízkých. Na jejich víru uvěříme často. A někdy až potom se setkáme s Kristem, s mrtvých vstalým, osobně, niterně. On se nám zjeví. A proto křesťanství je pochopeno tehdy, když jej přestaneme chápat jako informace, jako zvěst pro rozum, ale je to zkušenost zjevení Krista osobně. A když měla Marie Magdalská s tím problém, není divu, že i my máme s tím problém. Nedá se to vysvětlit, nedá se to dokázat, ale jsme vyzvaní věřit tomu. Věřit a milovat. Ona odpovídá přímo, upřímně, odnesli mého pána, proto pláču. Byla zaujata svou představou služby tělu pána, kde jen ono je. Ani to andělské zjevení jí tak nedojalo jako Marii při zvěstování Gabriele, jako ochota sloužit a vykonat ten cíl, s kterým přišla do Josefovy zahrady. Ale tatáž otázka, ženo, proč pláčeš, se ozve z druhé strany. Ne z prázdného hrobu, ale ze zahrady. A ona jistě, jako i my, bychom řekli, je to zahradník. Nějaký pečovatel o zahradu, strážce zahrady, mi klade tuto otázku, ženo, proč pláčeš. Proč ta otázka je stejná u Ježíše, jak u andělu? V dokonalém království je dokonalá harmonie. Anděl se ptá těmiž slovy, jak se za chvíli bude ptát jeho pán, pán Ježíš. Souhra dokonala. Anděle musí říct to, co poví pán. Není to čas pláče, ale čas radosti. Všimněte si, jak Ježíš i anděle zdůrazňují, koho hledáš. Koho hledáš? Ne co, ale koho. Tělo je věc pro Židy velmi významná a zasloužila si náležitou péči po smrti. To chápeme. Ale ona šla kvůli něčemu, ne kvůli někomu. A Ježíš svou otázkou mění směr jejího hledání. Povznáš její hledání na hledání osoby a ne věcí. Taktež i my ve víře budeme zklamáni, když hledáme něco a ne někoho. Když hledáme svůj prospěch, zdraví nebo cokoliv jiného, budeme zklamáni. Ale když hledáme Pána Ježíše a s ním prožíváme naše dny, tehdy budeme spokojeni a nalezneme svůj cíl. Žena se táže osoby, která ji oslovila slovem pane. Čeština má stejné slovo pro pán, ale angličtina rozlišuje sir, sir a lord. A ona, Marie, používá zde slovo sir. Ve smyslu zdvořilostním, pane, jestli ty jsi ho odnesl, kam jsi ho dal? Teď už tělo nazývá jakoby osobně ho, ne to. Něco se mění a Ježíš ji oslovuje aramejsky Miriam. Miriam, to ona znala, když seděli spolu po cestách, večeřeli někde u ohně, tam Ježíš říkával Miriam. V tomto oslovení, kdy Pán Ježíš oslovuje naše srdce osobně a my se poznáváme, že on mluví k nám, ne k těm hříšným lidem světa, kteří se mají obrátit, ale k nám zbožným lidem, kteří mají relativně dobrý morální standard, tam se něco otevírá. A její reakce je rabuní. I když Jan říká, že to pověděla hebrejsky, mnozí vykladači se domnívají, že to bylo opět aramejsky. Tak jak se jí táže aramejsky Ježíš, Miriam, tak ona odpovídá rabuní. To není aramejský překlad slova rabí, ale rabuní znamená něco vyššího, jakýsi super učitel. A je to pokorné vyjadření funkce Pána Ježíše, který ji u hrobu učí. Učí věřit, učí poznávat. Poznání se zkušeností. Rabuní na rozdíl od rabí mohlo používat jen několik málo učitelů. Gamaliel první, Gamaliel druhý. Jenom ti nejvýznamnější mohli používat tento titul. A ona im tituluje Krista. To už bylo vyjadření jejího vztahu k Pánu Bohu. Nejvyšší titul, který mohla použít, který se zrodil v její hlavě a v jejím srdci. A Ježíš reaguje, kdy zřejmě padla k jeho nohám a objala jeho nohy, jeho kolena. Ježíši odpovídá, nedrž mě silně. Tady musím pochválit překlad KMS, který velmi přesně překládá, ne, nedotýkej se mě, ale nedrž mě pevně. Tak je pravý smysl této události, která se tam stala. Jinak bychom nepochopili, proč Ježíš ženě říká, nedotýkej se mě, a v zápětí Tomáši poví, pojď a dotkni se mého těla, vlož prsty do mých ran a přesvědč se, že nejsem duch, ale jsem tělo. Dotek Pána Ježíše nebyl zakázán, ale držet se představy tělesného Krista, to by mělo být změněno. První praktickou lekcí, kterou Ježíš uděluje po svém vzkříšení, je, že máme zapomenout na své představy Ježíše člověka, Ježíše, s kterým chodili, s kterým se stýkali, protože tato představa má být transformována do jiného společenství. Oni prožívali krásné, nádherné společenství učedníků a žen, které chodili s ním a podporovali tuto misi Ježíšovu, ale v těch lidských okamžicích, v těch prožitcích, kterých bylo tak mnoho, která nejsou zapsána všechna ani v evangelích, protože knihy podle Jana by nepojal svět, kdyby mělo být všechno napsáno, co Ježíš konal za ty 3 roky. To bylo krásné a nádherné. Ale to mají zapomenout a odložit. Nedržet se té představy Ježíše tělesného. Ale Ježíš jakoby sliboval něco vzácnějšího. Ježíš jim slibuje, že bude nové společenství. Společenství, které bude bohatší a hlubší. A to společenství bude, když pošle Ducha Svatého. Kdy lidé se budou pod vlivem Ducha Svatého rodit znovu, obracet k víře, prožívat obnovu, obměnu srdce, prožívat život v moci Ducha. Tedy, kdy budou spojeni v církvi, ve společenství Božího lidu, tam se bude Ježíš udělovat. A kdo jste to poznali, víte, o čem mluvím. Ježíš mluví ke svému lidu. A toto společenství nemá být suplováno ani konkurováno tím společenstvím, které oni znali z těch 3 předchozích let. Proto Ježíš Marii Magdalenou vyvádí z tohoto postoje předchozího společenství a vede jí k tomu, aby očekávala spolu s učedníky z 11 na nové společenství. Co jinak by znamenalo, proč Jan položil důraz na to, že Ježíš odchází ke svému otci i k otci vašemu, k Bohu svému i Bohu vašemu. Jedná se ne o to pouze, aby se setkali v Galileji, jak zdůrazňují jiní evangelisté, ale jedná se o to, že brzy přijde moment, kdy Ježíš vstoupí na nebesa, pošle svého ducha, aby lidé mohli prožívat společenství rodiny. Rodiny. Proto je nazývá bratři. Řekni mým bratřím. Neříká, řekni mým přátelům, apoštolům, anebo řekni mým spolupracovníkům, mým otrokům, kteří budou konat misi místo mě, ale říká mým bratřím. mým bratřím. Kdo žijete delší dobu v církvi, tak víte, že před několika desítkami let slovo bratr bylo častěji používané v našich společenstvích a mělo obsah. Dnes cítím, že mladá generace, nová generace věřících zdrženlivě používá to slovo bratr, protože možná neprožívá ten úzký vztah rodiny Boží, kdy, jak starý zákon říká, bratr je víc. Bratr je víc, je to rodina. Milí přátelé v Kristu, ta rodina je vytvořena obětí Kristovou, jeho vzkříšením. Ta rodina je tvořena církví, která je pravou církví, když dochází ke znovuzrození, když dochází k tomu osobnímu zjevení a k tomu, k té víře, k tomu rozhodnutí následovat ve víře Boha a zjeveného Krista. Tam se tvoří rodina. I uprostřed lidových církví, které mají jakoby takové křesťanství vzdálené lidskému společenství a zdá se nám někdy, že je tam jakási formálnost, že tam je liturgie pouze. I tam může být společenství a to záleží na tom, jak se Ježíš osobně zjevil částí této církve, této farnosti nebo této církve. Evangelikální církve nemají patent na to být církví lepší. Ale mohou klidně se stát lidovou církví, pokud neprožívají bratrský vztah, pokud neprožívají ten zápas o druhého člověka, pokud neprožívají slovo bratr. Konec konců i ve starém zákoně v žalmech nacházíme předvěst toho pojmenování. Bratr patří ke stejné rodině, bratři mají společné něco, bratři sdílejí totéž dědictví. A také v duchovním smyslu bratři jsou syny téhož otce. Ale přece Ježíš nepoužívá odcházím k našemu otci, k našemu Bohu. Dělá diferenciaci, rozdíl mezi svým synovstvím a synovstvím apoštolů a dalších křesťanů. On je syn pravý, my jsme syny adoptivními. Nic to nemění na skutečnosti, že jsme synové Boží a dcery Boží a že máme právo se radovat z odpuštění všech hříchů, které ve víře přineseme pod kříž a máme právo prožívat vysvobození od sedmi a více démonů. Přátelé, i slovo můj Bůh a váš Bůh je diferenciované. A my zde nacházíme rovnováhu, že některým z nás je těžké říkat nebeskému otci, tatíčku, tou lidskou zdrobnělinou, protože je to Bůh, který zasluhuje úctu a my ho raději nazýváme otec, milující otec. Ale nebojme se vyjadřovat si navzájem slovem bratři a sestry i ten vztah Boží rodiny, nové rodiny, pokud je to pravda. Pokud jsme se setkali s Ježíšem osobně a naše srdce poznalo to oslovení, které prožívala Marie Magdalská u prázdného hrobu. Ona jednoduše poslechla a oznámila to učedníkům. Má pravdu novinář, že byla prvním apoštolem, který zvěstoval apoštolům. V tom se neplete. Nicméně to bylo apoštolství iniciační, počáteční, platilo to pověření apoštolské, které Ježíš dal Petrovi, Jakubovi, Janovi a dalším nést zvěst do celého světa, jak ji ukázala historie. Jistě, že Marie Magdalská byla tou událostí velmi poznamenána. Věřím, že její život se definitivně ujistil a proměnil, že to, co prožila tam u prázdného hrobu, ji nikdo nikdy nevzal. Tedy udělejme sumář jisté velikonoční zkušenosti jedné osoby. Chceme-li najít Pána, milujme ho. Marie Magdalská měla lásku, která dovedla jí k hledání věcí, k nalezení osoby. To druhé, když milujeme Pána Ježíše, tehdy jsme hodní i pověření být apoštoli, být posly, být těmi, kdo jdou, jsou vyslání k jiným lidem. Může to být vyslání k apoštolům, kteří jsou ustrašení, nevědí co, jejich víra je v krizi. Tedy můžeme být vyslání k věřícím lidem, kteří prožívají duchovní krizi, ale můžeme být vyslání také k novým lidem. To třetí, Ježíš formuluje nový vztah, který nastane po letnicích a ten vztah je základem církve i dnes. A za čtvrté, Ježíš v nás transformuje jakési lidské představy o něm, o člověku, na představu duchovního společenství, kdy Boha si nepředstavujeme. A nelpíme na vzpomínkách, na zážitcích s ním v minulosti při obrácení, ale hledáme ho nově na každý den, protože jenom ta víra se dočká příchodu Pána. Jenom ta víra má moc a sílu. Jenom tahle víra transformovaná bude bohatší a požehnanější. Amen.